je Radio Slobodne Evrope, emisija za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata podsjetit ćemo na neke od priča objavljenih proteklih dana u našem programu. Dobar dan iz Sarajevskog studija, žele vam Enes Hrnjičić i Dragana Erjavec.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je od izbijanja pandemije virusa korona za podršku privredi izdvojila oko 10 miliona konvertibilnih maraka, što kroz takozvani korona zakon, što kroz redovna budžetska izdvajanja. Potvrđeno je iz vlade za Radio Slobodna Evropa. U udruženjima poduzetnika u Mostaru pozdravljaju poteze vlasti na podršci opstanku preduzeća. Međutim, apeluju da se pomoć nastavi i kada pandemija popusti, kako bi firme mogle dočekati neke normalnije uslove poslovanja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da je vlada proteklih mjeseci po izbijanju epidemije virusa korona preduzela nekoliko konkretnih mjera, među kojima je donošenje i takozvanog korona zakona.
Oko 2000 gospodarskih subjekata je ostvarilo pravo putem korona zakona i za tu namjenu u smislu potpore gospodarstvu isplatili smo negdje oko 5 milijuna konvertibilnih maraka.
Također, dodaje Pavlović, pandemija COVID-19 nije spriječila vladu HNK da izdvoji i redovna budžetska sredstva ranije predviđena za pomoć privredi.
Tako smo iz Ministarstva poljoprivrede poticali sa iznosom negdje oko 2 milijuna konvertibilnih maraka. Na isti način su potporu gospodarstvu pružali i Ministarstvo gospodarstva, kao i Ministarstvo trgovine, turizma i ugostiteljstva, koji su u ovoj godini iza nas izdvojili po milijun konvertibilnih maraka.
To je ukupno oko 10 milijuna maraka podrške privredi, kažu u vladi HNK, i najavljuju kako namjeravaju, uprkos smanjenom prilivu novca u budžet, za podršku privredi sličnu sumu izdvojiti i u 2021. godini. Tajnik Asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač podsjeća kako je vlada HNK podršku privredi najavljivala još krajem ljeta.
I prema onome kako je tim pozivima bilo predviđeno i propisano i prema rokovima koji su navedeni, to je sve i realizirano. Dakle, s te strane se može kazati da je taj plan vlade Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno kantona, realiziran.
Buhač naglašava kako se radi o bitnoj pomoći vlade HNK, ali dodaje da je sada važno da vlasti u Bosni i Hercegovini nastave pomagati realnom sektoru i kada pandemija popusti.
Vlade, dakle i ova vlada u HNŽ, HNK, trebaju nastaviti najozbiljnije i surađivati i potpomagati gospodarstvu da ne bi upravo u ovoj godini kad očekujemo ili se bar nadamo da će pandemija jenjavati, da ne bi onda došlo do kolapsa kad smo sve uspjeli sačuvati u 2020.
Obrtnik Tomislav Majić, koji je i predsjednik udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, komentirajući izjave iz vlade o značajnoj pomoći ekonomiji, za naš radio je kazao:
u 19. i 20. je realno u gradu Mostaru preko 3000 ljudi ostalo bez posla. Možemo se mi hvaliti nekim mjerama, nekim desetinama miliona podrške, pomoći, međutim gubicu se mogu izraziti u stotinama miliona.
Majić smatra i kako bi javni sektor trebao ravnopravnije podijeliti teret krize sa realnim, istakavši kako se troškovi javnog sektora povećavaju bez efektivnih rezultata po ekonomiju.
To što je do sad izdvojeno 10 miliona, to spomeni samo prepravljeni naslovi na određenim budžetskim predviđenim troškovima. Ako opet to spašavanje privrede bude išlo za spašavanje radnih mjesta u kladioncama, mislim da unaprijed možemo reći da je to propala priča.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Idemo do Srbije, gdje je krajem prošle godine zabilježeno za 61% manje turista, a skoro za polovinu pao je i broj noćenja u odnosu na 2019. godinu, ističe Republički zavod za statistiku u svom izvještaju za novembar prošle godine. Iako je u Vojvodini statistika nešto bolja, bez festivala i stranih turista koji obično u ljetnim mjesecima posjećuju pokrajinu, ugostitelji, ali i turističke agencije bilježe velike minuse u kasama. Priču ima Norbert Šinković.
Vojvodinu je umjesto uobičajenih pola miliona turista godišnje u prošloj godini posjetilo upola manje. Drastično je pao i broj stranaca koji su tradicionalno dolazili u tu pokrajinu kako zbog različitih kulturnih manifestacija, tako i zbog Dunava koji je različitim turama bio glavni kanal plovidbe. Kako Republički zavod za statistiku navodi, u godini pandemije Vojvodinu je posetilo nešto više od 65.000 stranaca, a zabeležen je i znatno manji broj noćenja u pokrajini. Od stranih turista Srbiju su najčešće posećivali građani regiona, pre svega iz Bosne i Hercegovine, a van regiona zabeležen je veći broj turista iz Kine, Turske, Bugarske, Rumunije i Rusije. U Vojvodini najviše posete beleže u Novom Sadu, Subotici i Somboru, ali i u tim mestima je veliki pad u odnosu na prethodnu godinu. Značajne minuse trpe i u ugostiteljstvu, iako procene štete variraju. Ugostitelj iz vojvođanskog gradića Kula, Goran Hardi, koji se skoro 30 godina bavi tim poslom, kaže da bez značajne podrške države, mnogi preduzetnici u tom sektoru neće preživeti pandemiju.
Bili su dva, tri protesta preduzetnika i ugostitelja, dva, ja mislim. Tu smo izneli neke svoje predloge šta je još trebalo. Sem tih, koliko smo imali, 5,5 minimalaca, to je jako mala pomoć što smo dobili. Mislim da je država trebala još da pomogne, da se doprinosi recimo smanje, da se neki porezi smanje, da nam izađe u susret. Mi mnogi plaćamo rentu svojih lokala privatnicima, ne kao u nekim mestima opštini gde su im kao smanjili, nama nisu, mi koji plaćamo privatno, da nam ove privatnici ti nisu izlazili u susret, i to bi bilo teško.
Inače, Ministarstvo trgovine i turizma u novembru je saopštilo da je pokrenulo inicijativu za smanjenje poreza na dodatnu vrednost u ugostiteljstvu, pružanju usluga hrane, sa 20% na 10%. Međutim, ta inicijativa još nije stigla na dnevni red vlade. Dok se čekaju dodatne mere države, Hardi ističe da se nada poboljšanju epidemijske situacije do proleća i da bi se onda moglo planirati kako dalje.
Ja lično očekujem da se ovo do marta sve reši, da nastavimo normalno da radimo i da živimo. To je samo nada. E sad šta će da bude, vidjet ćemo.
Novi Sad je u 2020. godini posetilo čak 59% manje turista nego lane, a bez muzičkog festivala Exit i dunavskih kruzera u vojvođansku prestonicu stiglo je 70% manje stranih turista nego u 2019. godini. Početkom godine Novi Sad je beležio rast turista iz inostranstva, ali je onda sve stalo, kaže Tihana Putin iz turističke organizacije Novog Sada.
Mnogi su se odlučivali čim padne broj zaraženih u Srbiji i u Novom Sadu da dođu u Novi Sad, i to se pokazalo recimo prvi put oktobra meseca ove godine, kada smo prvi put od početka pandemije u Srbiji zabeležili rast dolazaka domaćih turista i ostvarili smo 4,1% više noćenja u oktobru ove godine u poređenju sa istim mesecom 2019. godine. To je izuzetno velik uspeh za nas, s obzirom da smo imali ozbiljnu, da kažem, konkurenciju od domaćih tržišta kao što su Banje i Planine, koje znamo svi da su zaista dobro prošle ove godine.
Inače, američki magazin Forbes uvrstio je Srbiju i Novi Sad na listu 5 zemalja koje preporučuje turistima da posete, a na svojevrsnoj top listi nalaze se i Moldavija, Letonija, Slovačka i Crna Gora. Inače, po broju ostvarenih noćenja, domaći gosti su u prvih 11 mjeseci prošle godine najviše boravili u banjskim mestima, zatim slede planinska mesta, dok inostrani gosti najviše su boravili u Beogradu, njih 45%, saopštila je Turistička organizacija Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa pričama iz Bosne i Hercegovine, gdje je u državnom parlamentu 11. decembra usvojena inicijativa kojom se od opštine i gradova traži da zamijene nacističke i fašističke nazive ulica, škola i drugih ustanova. Kako javlja Gojko Veselinović, u zapadnom dijelu Mostara 5 ulica nosi imena vojnih i političkih zvaničnika pronacističke nezavisne države Hrvatske i Hrvatskog fašističkog ustaškog pokreta. U Banja Luci su od posljednjeg rata promijenjeni nazivi 244 ulice, a neke od njih nose nazive četničkih vojvoda, dok je u Sarajevu na desetine sličnih primjera, po Mustafi Busulađiću, koji je podržavao progon sarajevskih Jevreja, zove se jedna škola.
Veljko Živković živi u ulici Rade Radića u banjalučkom naselju Vrbanja, u kojem živi dosta povratnika Bošnjaka. Rade Radić bio je četnički vojvoda koji je sa jedinicama NDH učestvovao u borbama protiv jugoslovenskih partizana, zbog čega je nakon Drugog svjetskog rata uhapšen i osuđen na smrt. Živković kaže da potiče iz partizanske porodice, te je za njega ovaj naziv ulice, ali i drugi koji su mijenjani tokom rata kako bi se nazivali po onima koji su bili na strani fašista, uvreda. Poručuje da bi sve te nazive u BiH, ali i susjednim zemljama, trebalo promijeniti.
Kao i u Sarajevu neke ulice, razumiješ, tako i u Banja Luci isti. Jure Francetića ulica, gdje to ima? Znaš, ko je bio Jure Francetić?
U ulici Mile Budaka, pripadnika ustaškog pokreta i nekadašnjeg ministra prosvjete i vanjskih poslova NDH, na zapadnoj obali Mostara živi Adela, koja smatra da je vrijeme bilo da se promijene svi uvredljivi nazivi ulica.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Za promjenu naziva ulica koje nose imena saradnika fašista iz Drugog svjetskog rata je i Žarko Đorđić, vlasnik zanatske radnje u ulici Muhamed Efendije Pandže u Sarajevu. Pandže je bio jedan od inicijatora formiranja Hanđar divizije koja je djelovala pri jedinicama NDH. Đorđić smatra da je to tužno jer BiH ima mnogo zaslužnih ljudi po kojima se mogu dati nazivi ulica.
Imamo uglednih pjesnika i književnika i tako i ljudi iz privrede koji vjerojatno zaslužuju da nose nazive ulica i u gradu i tako dalje.
Damir Arnaut, poslanik u parlamentu BiH, koji je predložio inicijativu o promjeni naziva ulica, smatra da je na sramotu svih građana i države da ulice nose nazive po fašistima i njihovim saradnicima, umjesto po herojima koje je Jad Vašem centar u Jerusalimu priznao kao pravednike među ljudima.
To su dakle ljudi koji su dokazano riskirali svoje živote tokom holokausta kako bi spasili svoje sugrađane od sigurne smrti, deportacije u koncentracione logore i tako dalje. To je dakle bila namjera da se pošalje ova poruka kojim vrijednostima Bosne i Hercegovine stoji.
Inicijativa koja je u BiH parlamentu usvojena 11. januara nije obavezujuća za lokalne zajednice u kojima postoje ulice, trgovi i ustanove sa spornim nazivima. Milorad Simić, načelnik Dervente, u kojem jedna od glavnih ulica nosi naziv Draže Mihajlovića, kaže da ne razmišlja o promjeni tog naziva, te ističe da će se mijenjati kada dođe na red.
Šta hoćete od mene, da mi je mult? Nije došlo na red, doći će, ako Bog da.
O problematičnim nazivima ulica i ustanova u BiH govorilo se i u Europskom parlamentu u septembru, kada je konstatovano da svaka zemlja koja je kandidat ili potencijalni kandidat za članstvo u EU sebi ne može dozvoliti da ustanove i ulice nose nazive prema onima koji su činili zločine i učestvovali u holokaustu. Istaknuto je da se mora pozivati na krivično kažnjavanje, javnog odobravanja ili negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iako su nadležni opštinski organi donijeli rješenja o uklanjanju, na fasadama stambenih zgrada u nekoliko crnogorskih gradova i dalje se mogu vidjeti posteri i murali sa oslikanim likom pokojnog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Dok se čeka pravni epilog, postavlja se pitanje šta su motivi i poruke onih koji na ovakav način slave njegov lik i djelo, kao i da li se time promoviše idolopoklonstvo koje i samo hrišćanstvo smatra pogrešnim. Priča Predraga Tomovića.
U Nikšiću su na dvije lokacije postavljeni posteri sa likom pokojnog mitropolita Amfilohija, koji pored naloga lokalne inspekcije do danas nije su uklonjeni. Sekretarka sekretarijata za inspekcijski nadzor u opštini Nikšić Bojana Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno da su posteri postavljeni bez dozvole nadležnog organa i da moraju biti uklonjeni sa fasada dvije stambene zgrade u tom gradu.
Od strane komunalnog inspektora sekretarijata za inspekcijski nadzor izvršena je inspekcijska kontrola i utvrđeno je da se na dvije lokacije na fasadama zgrada nalazi slika pokojnog Amfilohija koja je postavljena bez odobrenja nadležnog organa. Pa je s tim u vezi postupajući komunalni inspektor dao nalog, a sve u skladu sa zakonom o održavanju stambenih zgrada, dao nalog odgovornim licima da pomenute slike uklone. Također, od strane komunalne inspekcije bit će preduzete i prekršajne mjere prema počinjenicima pomenutih prekršaja.
Radio Slobodna Evropa iz opštine Mojkovac saopšteno da je komunalni inspektor u tom gradu donio rješenje o uklanjanju murala sa likom Amfilohija Radovića sa jedne od stambenih zgrada i naredio vraćanje fasade u prvobitno stanje. Iz opštine Mojkovac navode da prema važećim propisima na fasadama stambenih zgrada nije dozvoljeno oslikavanje murala, ispisivanje grafita ili bilo kakvih pisanih poruka. Opština je u ovom slučaju postupila u skladu sa zakonom i odbila zahtjev za izdavanje odobrenja za oslikavanje murala, naveli su odgovor u Radiju Slobodna Evropa iz Mojkovačke opštine. A dok se čeka pravni epilog ovih slučajeva, postavlja se pitanje šta su motivi i poruke onih koji na ovakav način slave lik i djelo pokojnog mitropolita, te da li se time promoviše idolopoklonstvo koje i samo hrišćanstvo smatra pogrešnim. Podsjetimo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović preminuo je 29. oktobra prošle godine u kliničkom centru u Podgorici gdje se liječi od koronavirusa. Od njegove smrti do danas su na zidovima kuća i stambenih zgrada počeli da osjeću murali, bilbordi, posteri sa njegovim likom u Crnoj Gori, ali i u Srbiji i Republici Srpskoj. Prema mišljenju istoričara Miloša Vukanovića, ovakav aktivizam pristalica Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i regionu ima dva cilja, u čijoj pozadini je ista suština, a to je da se pošalje odgovarajuća politička poruka javnosti.
S jedne strane, korištenjem lika mitropolita Amfilohija Radovića, teži se da se prenese, ali formira određena politička poruka, a sa druge strane da se izgrađuje kult njegovog lika i djela. Posljedično, te poruke imaju za cilj mobilizaciju jednog nacionalnog korpusa i za sada nekih novih ciljeva, ali i kreiranju novih idola kod postojećih nemodernih i pomalo zastarelih političkih pokreta, nažalost promovisanjem nekih neizgled svježih, ali suštinski prepakovanih poruka. Zapravo zastrašujuća je ta sličnost sa istom simbolikom iz 90-ih. Nažalost, oni se ponovo uvodi pogubna matrica već više puta propalog agresivnog nacionalizma, ali otvaraju vrata budućim nacionalističkim raspravama u Crnoj Gori ili regionu, što nikako ne vodi ukupnom i potrebnom napretku društva, ani pomirenju.
Vukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj fenomen nešto što se događa svuda u svijetu gdje se vjerski aktivizam koristi za promovisanje političkog djelovanja.
I tu je najčistiji primjer Irana i nakon onoga što se dešavalo nakon 1979. i nakon iranske revolucije i pojavom ajatolaha i izgradnjom njihovog kulta ličnosti i njihovog vjerskog utjecaja za formiranje političkog djelovanja.
Vjerski analitičar iz Beograda Draško Đenović za Radio Slobodna Evropa kaže da je slavljenje pokojnog mitropolita Amfilohija na posterima, muralima i bilbordima posljedica političkog trenutka u kojem se nalazi Crna Gora i užarene atmosfere zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ja lično mislim da je ovo sada trenutno jedan polet koji će recimo za 6 mjeseci, godinu ili dve, znate kako se... da nestane. Znate, to vam je ona varijanta kad neko umre pa svi pričaju o njemu, onda posle 5 godina ga se više ni rođena familija ne sjeća. U ovom trenutku dok se crkva još bori oko zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, to verovatno je prisutno u nekoj jačoj meri nego što će inače biti kad prođe vrijeme.
Đenović ističe da je bilo kakvo idolopoklonstvo u religiji pogrešno, dodajući međutim da je ono dio crnogorskih, ali i ne samo crnogorskih običaja.
Sveto pismo nas uči da ne trebamo praviti lik nijednog čovjeka, niti bilo čega što je na zemlji, na nebu ili ispod zemlje. Znači, to je Božja zapovest, ne gradite bi lika rezanog. Po meni se to odnosi i na ikone, ako ćemo iskreno, i na kipove, ali sve to postoji u hrišćanskoj crkvi. Crnogorci su pravili idolopoklonstvo sa Njegošom, koji bio i državnik, a sa druge strane i vladika. Mislim, mi smo makar odrasli u zemlji gdje smo znamo da je Tito bio u svakoj učionici. To je jednostavno uslov naš naroda. To ne bi trebalo da bude, ali jednostavno postoji. Znate, u hrišćanstvu na Balkanu postoji jako puno paganskih stvari koje su ostale od vera naših predaka i koje nemaju veze sa hrišćanstvom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje ostajemo u Crnoj Gori i poslušat ćemo kako građani Nikšića komentarišu oslikavanje murala sa likom mitropolita Amfilohija. Sa njima je razgovarao kolega Nikola Borozan.
Što mislite o novom zidnom plakatu sa likom mitropolitan Filohija u Nikšiću?
Ovo je srce Crne Gore. Ja poštujem i Kosovo i Srbiju, moji su tamo i sve, ali ovo je neopisivo.
Zašto? Zašto to mislite?
Hoće da pretvore da nemamo Crnu Goru, to ništa drugo.
I treba na svaku zgradu, a ne samo na jednu.
Zašto?
Zato, to je zaslužio to da se stavi.
Znate da ima dio građana kojima to ne odgovara?
Opa, ima, ali ovi su u većini, mislim, pomogli, ne znam.
Mitropolit uradio to što je uradio, pokojem u duši, ne treba pominjati to više.
Ali pominje se Kosovo i Lovće.
Kosovo se brani na Kosovo, ne brani se Kosovo u Nikšiće, ni u Crnu Goru, ni u Srbiju, na Kosovo.
Da podržavam, s vjerom u Boga.
Može li to da smeta nekome?
Pa šta ima da smeta kome to?
Ja sam pravoslavac i mene je milo. Ja bih vidio na hiljav mjesta da ja, ne na jedno.
Kao pravoslavcu, da li vam prija to što se na neki način pravi kult ličnosti, mitropolitan Filohije?
Pa ne pravi se on je ličnost, inače, bio velika ličnost.
Pa mi smo Crna Gora, nijesmo mi Srbija, nijesmo mi, nismo, mi imamo samostalnu državu, imamo samostalnu, još bi trebalo da ni uzme bogomolje i crkve i to sve.
Mislim sve najbolje, da je taj čovjek najmanje što je mogao da dobije od ovoga grada i opštine Crne Gore. Tako pohvale u tom smislu u svakom slučaju.
Svaki ima pravo na svoje mišljenje, ali treba imati mjere u svem. I drugčije ako vjeruješ u nešto, ako poštuješ nekoga, drugčije to iskazivati, a ne lijepiti postare bilo kakve po gradu.
Mislim da nije tome mjesto uopšte. Na nekom drugom mjestu u svakom slučaju, na nekom drugom mjestu da, može. Ali tu to nema, samo izazovi novi, podjele i ništa drugo.
Ne mislim ništa.
Je li moguće?
Jest, dovde mi je. Ne mislim ništa, zaista. Zaista mi je previše politike.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Idemo do Zagreba. Dvije sedmice su kako su zaredili potresi na širem području Sisačko-moslavačke županije, od kojih je bio najjači onaj 29. decembra prošle godine sa epicentrom nedaleko Petrinje, snage 6,4 po Richteru. Civilni sektor je odmah izišao na teren, a ovih dana uspostavili su i vlastitu koordinaciju kako bi bolje radili i manje se duplirali. Pripremio Enis Zebić.
Potresi i podrhtavanja tla se ne smiruju, krenuo je i snijeg, a ljudi iz državnih i nevladinih struktura su i dalje na terenu. Već je postavljeno 600 kontejnera i kućica, priprema se teren za kontejnerska naselja, volonteri obilaze teren, distribuiraju pomoć, pomažu kome treba. Unazad nekoliko dana, upravo zato da se bude efikasniji i izbjegne ponavljanja, nevladine udruge, vjerske zajednice i građanske grupe koje pružaju pomoć ljudima stradalim u najnovijoj seriji potresa koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju, formiralo je koordinaciju. Ranije se nekako nije ni moglo, kaže za naš program pravni savjetnik projekta građanskih prava u Sisku, inače Petrinjac, Dragan Milić.
Ovo je bila neka specifična situacija u kojoj smo svi morali odraditi, reagirati onako kako smo najbolje znali i najbolje mogli, znači bez pretjerano neke velike koordinacije, znači bilo je tu dosta recimo stihije u tome svemu. Preklapanje svačeg nečeg, znači ako imamo neke resurse mogli bi kad je, ako postoji neka organizacija moglo bi se to bolje raditi ili ekonomičnije, ali to se može raditi sa odmakom od 7 do 10 dana, znači mi sad kad smo pokrili taj teren donekle da je ta humanitarna situacija stabilna, sad se može formirati nekakva operativna struktura u kojoj će se moći to bolje i ekonomičnije raditi i koordinirati.
Suosnivačica Centra za razvoj zajednice Suncokret iz Gvozda Maja Turniški na ovom terenu radi od 2004. i o dobrim stranama koordinacije za naš program kaže.
Zato je tu bitna ova koordinacija kada se uspostavila, jer dogodi se da nema komunikacije pa onda se obiđe sela kada su 6 puta obiđena, a u drugim mjestima gdje nije bilo toliko i ljudima je dalje potrebno, njih niko ne obiđe, jer ovo je teren težak, znači može se voziti 5 km bez da se i jedno selo vidi, a tam ima jedna kuća na kraju, tako da ima puno izolacije i to je uvijek bio problem, ta regionalna nejednakost našeg kraja.
Sisačko-moslavačka županija pogođena potresom je etnički i konfesionalno miješana sredina. Ima Hrvata, ima Srba, Bošnjaka, Roma. Na društvenim mrežama i u nekim medijima izvan Hrvatske ima priča o zakidanju i nepomaganju jednima i forsiranju drugih. Voditelj humanitarnih aktivnosti i koordinaciji Nikola Vukobrat Bajatović iz Srpskog narodnog vijeća za naš program kaže da je i on naišao na takve priče, ali da nikada ni od jedne osobe koja radi na terenu nije čuo takve zahtjeve ili prigovore.
Uvijek ima nasilja koje su teže dostupna, uvijek ima nasilja koje su u težoj situaciji, bila i prije, a osobito su sad nakon potresa. E sad, iz toga izvlačiti zaključak o sistematskom zanemarivanju određenih područja bilo bi, po mojem sudu, pretjerano. I to govorim, mislim, iz perspektive nekog ko je primarno organiziran u manjinskoj zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o stripu. Iako su 2020. godine zbog koronavirusa otkazani svi veliki strip festivali u zemlji i inostranstvu, epidemija je u Srbiji podstakla interesovanje za devetom umjetnošću. Kako javlja Branko Vučković, i strip je svjedok vremena, često dijagnoza i lijek, a njegovu društvenu ulogu potvrđuju Alan Fordovski citati: jedan za sve, sve za jednoga i mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo, koji su i danas aktualni.
Prema podacima kojima raspolažu organizatori nedavno održane online međunarodne konferencije stripa u Kragujevcu, epidemija je podstakla prodaju stripova u skoro svim gradovima u Srbiji. Jedan od organizatora tog festivala, Nebojša Vesović iz kragujevačke stripoteke Svet stripa, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je i kod njih promet znatno veći nego pre izbijanja epidemije.
Puno više se kupuje nego prošle godine. Znači, to je evidentno, i kad pričamo sa drugim ljudima koji drže knjižare i striparnice, i kod njih je ista situacija. Znači, pošto ljudi manje izlaze, više su se okrenuli čitanju knjiga i eto stripova. Tako da je ovo vrijeme pogoduje eto stripu.
On je rekao da je među kupcima sve više novih lica, ali i strip nostalgičara, koji se uglavnom opredeljuju za stripove sa junacima svoje mladosti.
Kada pričamo o nostalgičarima, to su obično ljudi koji dalje čitaju one stripove koji su čitali kad su bili mlađi, a to su najčešće Zagor, Alan Ford, Asterix i stripovi koji su izlazili nekada u stripoteci.
Istoričar kulture, akademski slikar Zoran Stefanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je pojačano interesovanje za stripove karakteristično za krizna vremena i da se to dešava i sada u vreme epidemije.
Strip je jedan od pouzdanih svedoka u ovom vremenu, za koje bih ja rekao da je jedna velika razdelnica istorije čovečanstva. I sad mi, naravno, da ovako izolovani i zaključani i fizički razdeljeni na neke jedinke, da mi nalazimo veliko utočište u biljkama oko nas, kućnim ljubimcima i naročito umjetnosti.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o stripu iz biznis perspektive, Milivoj Kostić, akademski slikar i prvi 3D umjetnik u Srbiji, je ocenio da se epidemija veoma negativno odrazila na obim njegovog posla u 2020. godini.
Ja jesam sa više kulturnih centara uspio da realizujem 3D slike u prostoru i jedna od njih se nalazi sad u Kragujevcu, ali to je bio slučaj i u Vlasotincu, u Novom Sadu, u još par gradova u zemlji, ali dosta u manjem obimu.
On je na početku 2020. godine imao, kako kaže, popunjenu agendu za celu letnju sezonu u inostranstvu, ali već krajem marta od nje nije ostalo ništa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 10. januara na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. I druga je epizoda sa mladima iz Podgorice. Kroz ovu emisiju vodit će nas Bruno Jakubović, jedan od osnivača benda Dubioza Kolektiv, koji će razgovarati sa mladima iz Podgorice o tome šta za njih znači patriotizam i simboli jedne zemlje i kako bi po njihovom mišljenju trebalo da izgleda zastava Crne Gore.
Usaglasit ću se sa kolegama da državni simboli svakako treba da bude samo jedan taj državni simbol, to je crvena zastava, trenutna zastava naše države, to je Crne Gore.
Ja mislim da treba svaka zastava da se prihvati, jer ako živimo u multinacionalnoj državi, trebamo da tolerišemo jedni druge i da tako nastavimo ka putu evropskih integracija.
Patriotizam se mjeri jedino sa tim da moramo da ostanemo u ovoj zemlji.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
I bilo je to sve u subotnjem 16. januarskom izdanju emisije za Bosnu i Hercegovinu. Podsjećamo da sve sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, a naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na našem web sajtu, slušajte i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama ove subote bili Enes Hrnjičić i Dragan Erjevec. Ugodan vikend!